Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์ฟังครับข้าวโพดนมสดฮอกไกโดเป็นข้าวโพดที่นิยมทานสดหรือจะนำไปทำให้สุกก่อนทานก็ได้แต่หากบริโภคสดนั้นจะทำให้ได้รสชาติที่ดีและแตกต่างจากข้าวโพดหวานชนิดอื่นๆจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งข้าวโพดทานสดเพราะมีความหวานที่สูงกว่าข้าวโพดหวานทั่วไป 3-4 เท่ามีวิตามิน A วิตามิน B แร่ธาตุและเส้นใยอาหารเป็นแหล่งของสารต่อต้านอนุมูลอิสระแต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าก็จะมาเป็นข้าวโพดหวานนมสดฮอกไกโดให้พวกเราได้บริโภคกันนั้นเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของไร่ชมเดือนจังหวัดนครสวรรค์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยายด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้คุณป้าแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคนผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ค่ะก็ไร่ชมเดือนนะคะไร่ชมเดือนอยู่บ้านหนองเนินตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ทำกัน2คนตายายคุณตากับคุณยาย2คนนะคะก็ปลูกข้าวโพดหวานทันดิตแล้วก็ทำเกษตรผสมผสานหลายอย่างค่ะนอกจากข้าวโพดก็เป็นพวกองุ่นแบล็คเบอร์รี่แต่ว่าที่ทำเป็นกลุ่มเลยก็คือข้าวโพดหวานทันดิตค่ะ
พูดถึงข้าวโพดนมสดฮอกไกโดครับคุณยายทำไมคุณยายถึงสนใจในการมาปลูกข้าวโพดนมสดฮอกไกโดได้ครับ
ด้วยความที่คุณยายเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่มาก่อนก็ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้กำไรทำเท่าไหร่ก็จมทุนอยู่เรื่อยๆค่ะเยอะขึ้นที่ดินฟ้าอากาศแล้วก็ราคาเราตั้งเองไม่ได้ก็เลยอยากมองหาเกษตรที่เราสามารถตั้งราคาเองได้ก็ได้ยินว่ามีข้าวโพดหวานทันดิบพอได้ยินว่ามีข้าวโพดหวานทันดิบคุณยายก็เลยไปดูว่าข้าวโพดหวานทันดิบนั่นก็คืออะไรก็ไปดูใน Google ล่ะค่ะก็ไปเจอเป็นนมสดฮอกไกโดที่บอกว่าเป็นข้าวโพดหวานทันดิบที่อร่อยที่สุดในโลกคำว่าที่สุดในโลกทำให้คุณยายตื่นเต้นก็เล่นเฟซค่ะเล่นเฟซก็พยายามไปโพสหาไปติดตามจนกระทั่งได้รู้จักกับบริษัทค่ะที่เขานำเข้าเมล็ดพันธุ์แคสซีดนะ
ค
ะคุณยายก็เลยขอซื้อเมล็ดพันธุ์ของเขาเนี่ยมาปลูกที่ประเทศไทยซึ่งตอนแรกทางญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่มั่นใจว่าจะปลูกได้ไหมที่ประเทศไทยถ้าเป็นนมสดฮอกไกโดเนี่ยปลูกที่ฮอกไกโดใช้เวลา94วันแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยที่อำเภอท่าตะโกนครสวรรค์เนี่ยเป็นเมืองร้อนค่ะสามารถปลูกได้หรืออย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็เลยบอกว่าเอาขอให้เราได้ทดลองค่ะจะปลูกได้หรือไม่ได้ก็ขอทดลองก็ตกลงว่าทางญี่ปุ่นก็เลยส่งมาให้ปลูกเป็นเดือนกันยายนของปีนั้นฝนตกตลอดคุณยายก็มีความพยายามที่มันปลูกลงดินไม่ได้เพราะว่าข้าวโพดนี่ถ้าฝนตกมันจะเป็นโรคใบลายใบเหลืองอะไรพวกนี้เป็นความอ่อนแอของข้าวโพด
ครับ
ก็ใช้วิธีเพาะต้นกล้าก่อนพอปลูกต้นกล้าเสร็จก็ไปปลูกในถุงค่ะเอาขี้เถ้าเอาแกะเอาดินมาผสมกันแล้วก็ลงปลูกเป็นเดิมเป็นวัสดุเดิมที่เคยปลูกเมลอนแล้วค่ะพอเอาเมลอนออกแล้วคุณยายก็ปลูกที่ประเทศไทยเราใช้เวลา58วันก็สามารถผักทานได้ค่ะทานสดแล้วก็อร่อยแล้วก็ทางญี่ปุ่นเขาก็เลยให้เราลองวัดความหวานว่าได้กี่บิกเราก็ลองวัดไปก็ปรากฏว่าได้17-18บิกค่ะญี่ปุ่นเขาก็เลยสนใจแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณแกก็เลยลองพัฒนาปลูกจากในถุงปลูกแล้วก็ลองมาปลูกในวงบ่อคือจากพื้นที่เล็กๆรอบแรก200ต้นมาเป็น400มาเป็น 1,000 หมุนเวียนน่ะเขาก็เลยลงปลูกแปลงใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่คุณยายเป็นผู้บริหารหาตลาดหาเมล็ดพันธุ์แล้วก็จัดตารางให้กลุ่มให้คนในกลุ่มช่วยกันปลูกโดยหมุนเวียนไม่ให้ปลูกมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าเป็นข้าวโพดกินดิบต้องหักสดเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องถึงมือผู้บริโภคเลยก็เลยทำเป็นเครือข่ายมีทั้งผู้ปลูกมีทั้งผู้ค้าแล้วก็มีลูกค้าประจำแบบนี้ค่ะ
แล้วปัจจุบันนี้คือปลูกเป็นแปลงเลยใช่ไหมครับตอนนี้ในไร่เลยใช่ไหมครับ
มาเมื่อตอนก่อนโควิดปลูกเป็นแปลงเลยค่ะแล้วก็พ อ๋อนอกจากนมสดฮอกไกโดก็จะเป็นตอนนั้นที่กำลังดังมาใหม่ก็คือราชินีทับทิมสยามเป็นของประเทศไทยเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ข้าวโพดหวานสีแดงแล้วทานดิบได้ก็ตัวนั้นเข้ามาปลูกด้วยก็เลยจัดตารางการปลูกในช่วงก่อนโควิดขายดีมากค่ะวันหนึ่ง 1-6 ตันโดยที่เราสลับแปลงแล้วก็คุณยายก็คือถ้าเราปลูกพืชซ้ำที่ซ้ำซากอะไรพวกนี้มันจะเกิดโรคและแมลงระบาดใช่ไหมเราปลูกด้วยมาตรฐาน GAP เพราะว่าเป็นข้าวโพดทานดิบเราเองเราก็ทานทุกคนอยู่แล้วในกลุ่มเราก็ดูแลกันแบบเป็นเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเลยอ่ะเราก็หมุนเวียนกันจนกระทั่งพอมาเจอโควิดกิจการในช่วงนั้นของเราก็ซบเซาไปแล้วก็พอมาปีนี้ค่ะเริ่มมาฟื้นฟูกันใหม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เศรษฐกิจเริ่มกลับมาแล้วก็เปิดการที่แบบเปิดกว้างขึ้นไม่ได้จำกัดเราว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนห้ามจัดงานเลี้ยงอะไรอย่างนี้ไม่ได้จำกัดแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มหันกลับมาทำตลาดตอนนี้กันขึ้นเลยค่ะ
แล้วปัจจุบันเนี่ยครับที่ข้าวโพดนมสดฮอกไกโดเนี่ยมีการปลูกระยะห่างยังไงบ้างครับ
ถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะมีนมสดฮอกไกโดเนี่ยจะเป็นรสชาติเหมือนนมข้นผสมนมสดนะคะ
ครับ
แล้วก็มีอีกแปลงเป็นเสือชื่อโอฮิชามะ88ซึ่งก่อนที่คุณยายจะฟันธงว่าโอฮิชามะ88คุณยายทดลองมาหลายสายพันธุ์แล้วก็มาได้ที่โอฮิชามะ88หวานเหมือนทองหยิบทองหยอดเลยค่ะหวานมากเขาเป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เลยวิธีการปลูกถ้าเป็นของญี่ปุ่นของต่างประเทศเราจะใช้วิธีเพาะต้นกล้าในถาดหลุมจะเป็นถาด200หลุมหรือถาด105หลุมก็ได้ค่ะเพาะก่อนประมาณ 7-10 วัน
ครับ
ให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนคือต้นข้าวโพดของญี่ปุ่นนะขึ้นมาใหม่ๆต้นเขาจะเรียวแล้วมันน่าจะหวานนะคะเพราะว่าถ้าเราเคยหยอดเมล็ดไปแล้วปรากฏว่าจิ้งหรีดหรือหนูคุยกินหมดเลยก็เราก็เลยใช้วิธีเพาะต้นกล้าก่อนค่ะจริงจะไปลงแปลงปลูกระยะห่างของต้นข้าวโพดก็จะอยู่ประมาณ 25-30 เซนค่ะแต่ว่าไม่ต้องวัดนะคะของเราใช้ระบบน้ำหยดเราก็จะใช้สายน้ำหยดที่20เซนต่อ1รูหรือว่า30เซนต่อ1รูแบบนี้ค่ะเราก็จะปลูกพอดีก็ใช้วิธีไถดะไถพรวนดินแล้วก็กรีดร่องวางสายน้ำพอวางสายน้ำเสร็จก็ใช้ไม้แหลมนะคะก็ทุ้งเป็นหลุมๆแล้วก็ถอนต้นกล้าจากถาดปูนะคะลงปลูกไปเลยเปิดน้ำหยดไปเลยแบบนี้ค่ะ
อ๋อคือเราวางระบบน้ำหยดไว้ก่อนแล้วเราก็เอาต้นกล้าเนี่ยวางตามที่มีระยะห่างของหัวน้ำหยดเนี่ย
ปลูกได้เลย
อืมพอปลูกไปสักระยะเนี่ยครับด้วยความที่ว่าของคุณยายทำเป็นระบบ GAP เนี่ยเราต้องมีการใส่ปุ๋ยหรือว่ากำจัดวัชพืชยังไงบ้างครับ
วัชพืชเนาะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะไม่ค่อยนิยมปลูกข้าวโพดสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะปลูกข้าวโพดในฤดูฝนเราจะใช้วิธีขึ้นร่องแล้วก็ปูผ้าคลุมร่องอะค่ะจะเห็นนะค่ะปูผ้าคลุมร่องไม่ให้หญ้าขึ้นกลางๆต้น
ครับ
แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งเราใช้ระบบน้ำหยดที่ตรงที่มันไม่ได้โดนน้ำมันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วส่วนที่มันโดนข้างๆเราก็จะใช้วิธีดาหญ้าแล้วก็เอาปุ๋ย GAP นะคะมาตรฐาน GAP เนี่ยหมายความว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีได้ใช้ยาเคมีได้แต่ควบคุมอยู่ในระบบความปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าการที่เราจะฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาฆ่าป้องกันเชื้อเราก็จะผสมผสานกันเช่นบางช่วงเราอาจช่วงเนี้ยช่วงร้อนๆแบบนี้ค่ะมันจะมีเชื้อไฟเยอะแบบนี้เราก็จะใช้เป็นนมจืด50 cc อ่ะค่ะผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในช่วงตอนกลางวันช่วงประมาณ10โมงเช้าถึงเที่ยงฉ
ี
ดตัวนี้เขาไม่ได้ไปฆ่าเพี้ยนะคะแต่เขาไปทำให้ปีกของแมลงเนี่ยเปียกซึ่งพอเปียกปุ๊บมันก็จะเกิดอาการที่แบบพิการแล้วมันก็จะไม่ผสมพันธุ์มันก็จะไม่ระบาดแบบนี้ค่ะช่วยด้วยคือผสมผสานกันก็คือเราจะใช้เคมีที่มันเป็นอันตรายต่อสัตว์ต่อคนน่ะน้อยที่สุดอะค่ะ
ถือว่าเขาเรียกว่าปลอดภัยทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเนาะคุณยาย
จริงๆแล้วถ้าเป็นโรคสวยเขาก็จะบอกว่าทำเพราะคิดถึงคนทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค
แต่ถ้าในความเป็นจริงเราเนี่ยคนทำเนี่ยอยู่กับเคมีทุกวันเราไม่ได้อยากใช้หรอกค่ะเราไม่ได้อยากใช้เคมีเพราะว่าคนที่จะเป็นจะตายจะสูดเข้าไปก่อนเนี่ยคือเรา
ก็คือคนที่ผลิตเน
า
ะ
ค่ะมากกว่าผู้บริโภคอีกเพราะฉะนั้นเราเองก็ดูแลทั้งตัวเราทั้งลูกกลุ่มแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคเลยค่ะ
ครับแล้วคราวนี้ครับด้วยความที่ว่าที่คุณยายบอกเริ่มต้นคือข้าวโพดนมสดฮอกไกโดเนี่ยถ้าปลูกที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ90กว่าวันใช่ไหมครับ
ใช่
ครับแต่ว่าพอปลูกที่ ไล่ชมดาวเนี่ยของนครสวรรค์เน
ี่
ย
ไล่
ชมเดือนโทษทีครับไล่ชมเดือนเนี่ยที่นครสวรรค์เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าเยอะมากเลยใช้เวลาประมาณกี่วันครับกว่าจะเริ่มเก็บผลผลิตได้
เราจะถ้าเป็นข้าวโพดหวานทันดีบเราจะนับหลังจากวันที่เราหยอดเมล็ดไปถึงวันผักเนี่ยจะอยู่ประมาณ 58-63 วันแต่ถ้าจะเอาให้เป๊ะเลยนะคะให้ดูหลังจากที่ไหมเนี่ยไหมของข้าวโพดอ่ะไหมของข้าวโพดห้อยลงจากฝักประมาณ1นิ้ว2นิ้วเนี่ยเรานับ1วันไหมของข้าวโพดไหมหม่อยที่เป็นผมของข้าวโพดเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเวลาที่เขาออกที่แรกเขาจะตั้งนะคะที
่
ฝักมันนะคะแล้วพอสมมติว่าเขาผสมแก้สอนแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มห้อยอันนี้เราจะนับหนึ่งก็คือนับไป18-21วันจะเป็นวันที่พอดีสำหรับการทานดิบค่ะอยากทราบไหมว่าทำไมอยู่ญี่ปุ่นถึงยาวมาอยู่ไทยทำไมถึงสั้นอายุ
ครับอยากอันนี้กำลังจะเป็นคำถามพอดีครับคุณยายว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นเขาอากาศเหมาะสมกว่าเราทำไมถึงยาวกว่าทำไมบ้านเราถึงสั้นกว่าครับ
โดยปกติเราคิดกันเอาเองค่ะว่าญี่ปุ่นเหมาะส
ม
จะปลูกข้าวโพดทานดิบจะปลูกองุ่นจะปลูกเมล่อนต้องเมืองเหนือถ้าเป็นเมืองไทยเพราะว่าอากาศเย็นใช่ไหมคะ
ครับ
จริงๆพืชพวกนี้ที่เขาให้ผลเนี่ยก็ต้องการแดดตลอดเวลาต้องการแสงค่ะต้องการแสงพืชเนี่ยเขานับอายุแสงนับชั่วโมงค่ะเป็นชั่วโมงแสงเขาไม่ได้นับ1วัน24ชั่วโมงคือ1วันเราต้องกินเราต้องนอน8ชั่วโมงอย่างนี้ไม่ใช่เขาจะนับอายุแสงของเขาว่าวันนี้เขาได้แสงกี่ชั่วโมงแสงแบบนี้ค่ะเขาจะมีการนับของเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมาอยู่ที่ไร่ชมเดือนที่คาเตโกเนี่ยแดดเนี่ยแทนที่วันนึงเขาจะได้6ชั่วโมงอย่างได้ญี่ปุ่นเขาก็จะได้ที่นี่วันนึงอยู่ประมาณ8ชั่วโมงมันอย่างน้อยแบบนี้ค่ะมันก็เลยจะกลายเป็นพดวันที่คนนับแต่ว่ามันก็จะพอดีอายุแสงของพืชเขานับค่ะเป็นอายุแสง
เป็นอายุของแสงที่เขาเรียกว่าพืชนั้นต้องการเน
า
ะ
ใช่ค่ะพืชเขาต้องการเหมือนมันองุ่นเหมือนเมล่อนนะคะทำไมที่ปลูกเมืองเหนือเขาบอกต้องปลูกญี่ปุ่นทำไมมันปลูกที่ญี่ปุ่นแล้วแพงทำไมข้าวโพดปลูกที่ญี่ปุ่นแพงทำไมเมล่อนทำไมองุ่นปลูกที่ญี่ปุ่นแล้วแพงเพราะของเขาอายุแสงน้อยแล้วเขาหนาวจนเกินไปบ้านเราต้องการแอร์เวลาเรานอนใช่ไหมแต
่
บ้านเขาพืชเขาต้องการฮีตเตอร์ต้องทำความร้อนต้นทุนผลผลิตของเขาเลยสูงเขาก็เลยขายของราคาสูง
ครับแล้วคราวนี้ครับพอด้วยความว่าเป็นบ้านเราเนี่ยพอปลูกไปเนี่ยเคยประสบปัญหาในเรื่องของโรคหรือว่าแมลงรบกวนบ้างไหมครับคุณยาย
โรคอะไรนะ
โรคกับแมลงนะครับรบกวนบ้างไหมครับ
โรคแมลงเป็นปกติค่ะอยู่ที่ไหนก็มีทั้งโรคทั้งแมลงค่ะมีเพราะฉะนั้นข้าวโพดก็คือข้าวโพดเป็นโรคเหมือนกันค่ะใบลายใบจุดแมลงนอนกบตัวแมลงปากสูดมีเหมือนกันค่ะต้องดูแลป้องกันตามสภาวะของพื้นที่นั้นๆค่ะมีเหมือนกันหมดต่างประเทศก็มีประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันหมดค่ะ
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอครอปเปอร์ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์จ
สนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่าครับคุณยายปัจจุบันนี้ครับที่ไร่ของคุณยายเนี่ยจำหน่ายราคาข้าวโพดนมสดฮอกไกโดเนี่ยขายเป็นฝักละเท่าไหร่ครับ
ขายที่ไร่ฝักละ40บาทค่ะ
อันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งใช่ไหมครับ
ฮอกไกโดนะคะข้าวโพดของญี่ปุ่นอ่ะมันจะไว้ได้ต้นหนึ่งเนี่ยควรจะไว้แค่ฝักเดียวมันจะมีกี่ฝักเราก็ต้องหักออกหมดค่ะเหลือไว้ฝักแรกฝักเดียวเพื่อความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวโพดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความสมบูรณ์1ต้น1ฝักเราก็จะขายเป็น1ฝักไปเลยค่ะฝักละ40บาทแต่ว่าที่เขารับเราไปขายบนห้างเขาจะไปขาย3ฝัก200
อ๋อ
ค่ะ
ก็คือแบบเขาเอาไปขายในแบบโมเดิร์นเทรดอีกทีนะคือตามห้างสรรพสินค้าก็จะอัพราคาขึ้นไปอีกเนาะ
ใช่ค่ะ
อืมแล้วนอกจากจะขายให้กับคนนำไปขายต่อในห้างนะครับคุณยายมีขายทางออนไลน์บ้างไหมครับ
ค่ะขายทางออนไลน์ด้วยก็วิธีการขายข้าวโพดหวานทันดิบของคุณยายเนี่ยคุณยายจะโพสต์ลงเฟซไปทุกวันเล่าเรื่องกิจกรรมที่เราทำอะค่ะวันนี้เราพรวนดินวันนี้เราใส่ปุ๋ยวันนี้เราเด็ดแขนงวันนี้เราหักข้าวโพดออกเพื่อให้เหลือต้นเราฝากเราก็จะมีแอร์ข้าวโพดขายหน้ามาใครอยู่ใกล้ๆก็มาซื้อบางคนก็เราก็ให้ไปอย่างเงี้ยค่ะ
ค
ือของเราเนี่ยมีฝักสดอะขายทุกวันอยู่แล้วในตอนที่เราทำเป็นกลุ่มใช่ไหมคะ
ครับผม
เวลาที่ลูกค้าเขาเข้ามาเขามาได้มาซื้อฝักสดบางวันเขาก็อาจจะได้แอร์ข้าวโพดแถมไปด้วยแบบเนี้ยค่ะเราก็มีกิจกรรมอยู่ในได้อยู่ในกลุ่มของเรานะทุกวันแล้วก็กลุ่มคนที่สนใจอ่ะเขาก็จะติดตามของเราอยู่แล้วเขาก็หนึ่งบางคนก็อยากจะลองหันมาทำเกษตรแบบปานีเขาก็จะติดตามของเราก็อยากรู้กล
ุ
่มแรกเลยที่ซื้อทางออนไลน์คือกลุ่มคนที่อยากปลูกเขาจะสั่งไปชิมค่ะสั่งไปชิมแล้วก็มีการขายทางออนไลน์แล้วก็กลุ่มเครือข่ายผู้ขายของเราเนี่ยเราก็จะแจ้งไปก่อนเลยว่าข้าวโพดเราอ่ะจะออกวันนั้นวันนี้นะคะก็ให้เขาจองก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไปขายล่วงหน้าได้ก่อนเลยพอเราหักข้าวโพดของที่ไร่ปุ๊บหักวันนี้ต้องส่งถึงผู้บริโภคอะค่ะอย่างน้อยไม่เกิน2วันข้าวโพดของเราก็จะอร่อยเหมือนสดๆเหมือนหักที่ไร่เลยลูกค้าก็เลยจะมีประจำเยอะค่ะ
ครับผมแล้วคราวนี้ในมุมมองของคุณยายคิดว่าอนาคตของตลาดข้าวโพดนมสดฮอกไกโดของบ้านเราเนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างครับ
คุณยายว่ามันไม่มีตายอะค่ะเรื่องข้าวโพดหวานทานดิบเพราะว่านอกจากทานดิบมันก็ไม่ได้ทานดิบได้อย่างเดียวนะคะในกรณีที่ในช่วงที่มันแรงหรือว่าคนที่จะกรองปลูกใหม่ๆยังช่วยผสมเกสรไม่เป็นแล้วฝักมันหล่อเราก็แปรรูปได้ค่ะแปรรูปได้ทำสลัดได้กินสดได้หรือจะไปนึ่งหรือจะไปอบไปเล็กก็ได้นะคะไม่ได้แต่ทานสดได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นค่ะในกรณีที่บางฝักเนาะมันหล่อเกิน8แถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูแล้วมันไม่สวยเราขายสดไม่ได้เราก็ไปแปรรูปได้อันที่1อันที่2ยังขนาดที่คุณยายปลูกมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยทุกวันนี้ก็ยังมีคนโทรมาถามคุณยายเรื่องข้าวโพดหวานทันดิบอยู่เลยค่ะ
อ
ย่างนี้เรื่อยๆค่ะแล้วก็มันไม่ใช่ว่าคนปลูกนมสดฮอกไกโดเนี่ยที่เขาจะทำได้สำเร็จจริงๆเนี่ยมันต้องมันเป็นพืชประณีตมันไม่ใช่เป็นสินค้าราคาที่แบบจะปลูกทีนึง5ไร่10ไร่เราต้องค่อยๆปลูกค่อยๆขายค่อยๆทำความเข้าใจกับเขาแล้วพอเราเข้าใจแล้วเราจึงค่อยๆขยายค่ะเพื่อที่เราจะรักษาคุณภาพของสินค้าของเราอ่ะให้มันคงที่ให้มันใหม่ให้มันสดให้มันหวานให้มันอร่อยอยู่เสมอแล้วลูกค้าที่เขาซื้อเราไปนะคะเขาก็จะบอกต่อกันเองตลาดก็ขยายกันไป
ครับผมแล้วถ้ามีคุณผู้ฟังสนใจอยากจะลองปลูกดูบ้างครับคุณยายจะมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
นมสดฮอกไกโดไม่ควรปลูกในช่วงที่เป็นหน้าฝนตกทุกจัดแล้วก็ที่ร้อนจัดอย่างเช่นเดือนมีนานะคะมีนาเมษาเนี่ยไม่ควรปลูกเพราะว่าเขาจะไปออกเกสรในช่วงที่ยังร้อนจัดจัดเนี่ยเกสรตัวผู้ของเขาก็จะอายุสั้นหมดอายุก็จะทำให้ข้าวโพดหล่อแล้วก็พอไม่ได้ผลผลิตดีเนี่ยเราก็จะแบบท้อๆใช่ไหมคะถ้าอยากปลูกข้าวโพดช่วงฤดูที่เหมาะสมที่สุดก็คือใกล้ๆออกพรรษาแล้วให้เขาออกดอกเนี่ยในช่วงฤดูที่อากาศไม่ร้อนจนเกินไปเราจะได้ฝักสวยค่ะฝักสวยชื่นใจค
่
ะแต่ในกรณีที่ชำนาญแล้วอย่างคุณยายนะคุณยายปลูกทุกอาทิตย์ปลูกทุกอาทิตย์ได้เพราะว่าถ้าอยากปลูกได้อย่างนั้นก็ยินดีนะคะเข้ามาเรียนรู้ก็ได้ค่ะโทรหาคุณยายก่อนนัดก่อนนะคะเพราะว่าคุณยายทำพืชเกษตรผสมผสานหลายชนิดเนี่ยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็เวลาเข้ามาเรียนรู้ก็ขอให้แจ้งเรื่องที่อยากเรียนรู้เข้ามาก่อนคุณยายจะได้เตรียมไว้ให้ชิมไว้ให้ดูแล้วก็เตรียมวัตถุดิบเตรียมอุปกรณ์การทำงานจะได้เข้าใจไปทีเดียวอยากให้มาเรียนรู้ที่ไร่ค่ะ
ครับแล้วสำหรับไร่ชมเดือนของคุณยายเนี่ยคุณยายจะขยายธุรกิจของไร่ต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับในอนาคต
คุณยายไม่ขยายไม่คิดว่าจะขยายอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะว่าทุกวันนี้ที่คุณยายทำอยู่คุณยายทำเป็นเกษตรผสมผสานทุกวันเอาเป็นว่าถ้าอยากเรียนรู้ก็ทุกวันอะเราสามารถมีรายได้อยู่กับบ้านได้วันละ 1,000 ถึง 3,000 บาทได้อะค่ะแม้แต่จะปลูกข้าวโพดอย่างเดียวก็ได้นะคะมันมีจะมีวิธีการทำงานที่เราไม่โลภมากนะต้องเอาแบบเราไม่โลภมากนะคะเราค่อยๆทำปลูกไปทีละ100 200 300จนกระทั่งสามารถที่จะทำธุรกิจเป็นกลุ่มใหญ่อย่างที่คุณยายทำได้บริหารได้แบบนี้ค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นส่วนลูกค้าเท่าที่คุณยายมองคุณยายทำมาเนี่ยมันก็ยังไม่พอขายแต่ทำไมคุณยายไม่ขยายออกไปเยอะคือคุณยายขอคัดเกตคนที่จะมาร่วมงานด้วยก่อนว่ามีวินัยไหมไม่ใช่เอาเม็ดพันธุ์ไปลงแล้วราคาเม็ดพันธุ์เนี่ยต่อหนึ่งไร่ราคาค่อนข้างสูงพอค่อนข้างสูงปุ๊บถ้าคนไหนที่ใส่ใจเราก็สามารถนัดลูกค้าที่เขาจะไปทำตลาดต่อได้ใช่ไหมคะตลาดเราก็ไม่ก็ต่อเนื่องแต่ถ้าสมมติว่าคนไหนที่ไม่ใส่ใจเอาไปแล้วทิ้งคว้างมันก็เสียระบบไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณยายค่อนข้างจะคัดเกตก่อนที่จะทำที่จะขยายก็แนะนำคนที่คิดจะขยายด้วยค่ะว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจกับมันพอเราไปรีบขยายเลยว่าตลาดกำลังบูมอ่ะมันจะเจ็บตัวเอาค่ะจะเจ็บตัว
ครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณยายฝากช่องทางการติดต่อของไล่เนี่ยครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับ
แค่ไล่ชมเดือนนะคะบ้านหนองเนินตำบลหัวถนนอำเภอทัตตะโกจังหวัดนครสวรรค์อย่างที่คุณยายบอกก็ไร่เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นนครสวรรค์ทัตตะโกก็โทรมีเบอร์เดียวคือโทร0925536600ถ้าโทรมาก็ให้แจ้งเลยนะคะว่าติดต่อเรื่องสมมติวันนี้เรื่องข้าวโพดก็ให้ติดต่อเลยว่าสนใจเรื่องข้าวโพดหวานทันดีนะคะแล้วก็อยากมาดูระบบน้ำอยากมาดูระบบการปรับปรุงดินอยากมาเรียนรู้หรืออยากจะไปทดลองปลูกค่ะแล้วก็ถ้าติดตามทาง Facebook ก็เป็น Facebook ไร่ชมเดือนเป็นเพจก็เพจไร่ชมเดือนนครสวรรค์ค่ะ
ก็สามารถติดต่อทางคุณยายได้โดยตรงเลยเน
า
ะ
ค่ะได้ค่ะยินดีนะคะยินดีอยากให้ลองมองเป็นพืชปาณีข้าวโพดง่ายที่สุดแล้วสำหรับการปลูกพืชปาณีนะง่ายที่สุดแล้วเราก็สามารถทำได้ตั้งแต่คนรอบๆข้างไปยันคนต่างประเทศซึ่งตอนนี้เครือข่ายผู้ขายของคุณยายตอนนี้เขาไปเปิดตลาดที่ลาวที่เวียดนามนะคะอยู
่
อีก2ประเทศแต่ส่วนที่มาเลเขาเปิดมานานแล้วค่ะที่เครือข่ายของทางกลุ่มเราทำเนี่ยนะคะเขาเปิดมานานแล้วแล้วก็มาชะงักช่วงโควิดพอเริ่มมาปีใหม่มาแล้วเนี่ยเริ่มไปเปิดตลาดใหม่คือที่ลาวกับที่เวียดนามแล้วค่ะ
ครับโอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวโพดนมสดฮอกไกโดนะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับท่านหวักคำนี้ครับขอบคุณคุณยายจากไร่ชมเดือนจังหวัดนครสวรรค์มากนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ